Box to Box Media.
Kuzo.
Kembali lagi ke Kuro, segmen Lepas Otaku Box bersama gue Bung Ran dan
Bung Ros.
Gimana kita ngebahas apa?
Manga apa yang kita baca pekan ini?
To the point, gak usah pakai babi bu. What the fuck did you read this week, Ros?
Ini, saya tahu ya mood-mood Anda sedang tidak baik ya. Gara-gara persoalan di medsos gitu ya.
By the way, gue hampir memilih komik yang temanya agak menyerempet ke apa yang lagi gue... misa-misa di medsos, tapi gue memutuskan untuk enggak dulu deh.
Gitu. Jadi ini gue memilih sebuah manga yang cukup ringan ya, menurut gue gitu. Tapi punya tema menarik gitu, soal soal romance tapi dengan bumbu age gap gitu, perbedaan jarak
usia. Grooming ya Anda ini ya. Anda grooming ya, Anda kayak Al Pacino nih. Kemarin 83 tahun baru ngambilin masih, tapi ya legal age lah.
Asal gak ini ya, gak kayak Mario Rubicon ya.
Itu keterlaluan.
Jadi gak ini manga yang saya baca, saya pikir ini cukup banyak orang yang tahu, After the Rain.
Oh iya, saya nonton animenya di Prime Video.
Ada ya, di Prime Video ada ya. Ntar gue coba nonton. Jadi gue baru baca manganya doang gitu. Gue memilih ini karena premisnya cukup menarik kan. Seorang murid SMA, perempuan, jatuh cinta dengan manajer tempat dia part time.
Betul.
Manajernya ini usianya sudah 45 tahun, seorang duda dan punya anak usianya SD. Gitu. Jadi gue ngeliatnya nih, gitu. Ini sebuah tema yang cukup tricky karena seperti kita tahu tadi, kalau misalkan nggak hati-hati ini bakal jadi kayak grooming gitu loh. Hubungan-hubungan pria 40 tahunan dengan anak perempuan belasan tahun gitu. Walaupun tentu saja kalau misalkan kita tarik gitu ya gendernya, kalau misalkan yang cewek 30 tahun terus kemudian yang cowok 45 tahun, okelah. Udah ya, sama-sama
ini
fully
kan
grown mature gitu kan.
Age of consent. Masih minor kan. Walaupun saya lupa tuh, kemarin tuh baru ada berita mungkin ini harus dibaca lebih lanjut ya, tapi ada berita kalau age, legal age di Jepang tuh yang membedakan minor sama tua tuh baru dinaikin, setahu gue. Gue lupa, dan I think apakah dinaikin sampai 16? 13 sampai 16. So that's also context. Ternyata legal age
13-16 tahun ya.
Itu apa sih usia untuk apa tuh jatuhnya? Jadi usia untuk berhubungan intim di Jepang selama ini batasnya adalah 13. Wow.
Itu cukup shocking.
Wow, saya sih kalau jadi saya puji sih, saya pindah ke Jepang ya.
itu cukup shocking sebetulnya. Anjing. Gitu ya. Karena kan kalau kita tinggal di Indonesia, even yang namanya statutory rape aja orang-orang enggak ngerti.
Betul.
Karena kan kadang-kadang anak umur 15 tahun dinikahkan dengan orang yang lebih tua. Oh ya, sah-sah aja gitu kan. Mereka nikah.
Iya, ada.
Tapi mereka masih minor gitu.
Lebih ngeri lagi, because then lo yang lo bilang tadi kan statutory rape, lo secara legal di bawah satu atap. Cuman I don't know exactly semua informasi terhadap ini ya, usia legal di Jepang, age of consent. Cuman mungkin juga that's why kan culture dia itu kan lebih permisif terhadap seks di luar pernikahan kan. Gue pernah baca anekdot di mana kalau di Jepang lo udah pacaran, ini anak SMA SMP, kalau lo udah pacaran 2 minggu, 3 minggu dan belum berhubungan, itu kayak dianggap sebagai pertanda bahwa dia beneran demen sama kalian, tuh beneran pacaran gak sih gitu. Jadi emang there's a different attitude, dan mungkin itu juga ada kaitannya dengan law itu selama ini. Anyway,
kan. Nah, tapi makanya gue penasaran kan, itu kan sebuah topik yang ini bisa kontroversial gitu. Bener. Jadi gue pengen tahu apakah si kedua protagonisnya ini menghadapi hubungannya kayak apa gitu. Tapi gue cukup impress ketika manga ini explore tema lain dari soal relationship beda-beda umur ini gitu. Karena yang dieksplor adalah gimana si perempuan ini berusaha mencari tahu, kok gue bisa suka ya sama manajer gue gitu. Lebih ke arah bukan merekanya saling apa namanya lovey-dovey, cinta-cintaan gitu, lebih ke arah personalnya masing-masing gitu. Kok gue bisa suka ya sama manajer gue yang lebih tua, berapa tuh dia? Gue lupa si anak SMA ini berapa, tapi kayaknya mungkin angka 17-an kan? Tuh masalah dia. 17-an, 45 ya lumayan jauh lah gitu. Dan dia itu kan dikelilingin sama teman-teman yang kayaknya lebih aware gitu loh sama dunia remajanya, sama apa yang mereka suka dan segala macam. Sementara si cewek ini namanya Tachibana, Akira Tachibana, dia tuh lebih kayak tertutup gitu loh untuk mengakui apa yang gue seneng, apa yang gue suka
dan,
gitu.
Dan satu tambahan ya, dia kan di klub atletik.
Iya.
Jadi di awal komiknya tuh dia lagi rehab abis cedera kan. Jadi dari tadinya dia punya sebuah outlet untuk menuangkan semua hobinya, tujuannya. Itu jadi ada sesuatu yang kosong tuh.
Iya benar.
Yang ya itu dia kan, ketika lagi kosong lo gak pernah tahu nih kayak goal lo atau kayak fokus lo tuh akan keisi dengan apa kadang-kadang
true,
gitu.
True gitu. Jadi makanya kemudian dia berusaha ketika sesuatu yang gua rasa adalah gua menempatkan diri jadi akhiran ya. Mm-hmm. Ketika sesuatu yang gua rasa menjadi dunia gua itu tiba-tiba hilang. Mm-hmm. Akhirnya gua yang gue punya adalah diri gue sendiri gitu. Itu waktunya gue mengenali diri gue sendiri gitu loh gitu. At least kayak misalkan nih gue main bola gitu ya, terus gue cedera lutut, tiba-tiba ternyata apa namanya, wah gue nggak bisa main bola lagi. Mm-hmm. Terus gue ngapain ya, terus ya udah gue explore sebenarnya nih yang gue mau apa gitu. Oh gue suka nulis ternyata. Mm-hmm. Gitu. Oh akhirnya gue mulai dari nulis. By the way itu cerita beneran. Cerita gue SMA itu. Awal gue nulis gara-gara gue cedera lutut. Nah, mm-hmm. Terus ya itu sih yang gue lihat dari si Akira Tachibana seperti itu. Ketika itu kemudian dia apa namanya part time di sebuah restoran keluarga. Ketemu sama manajernya ini yang namanya, bentar gue cek dulu, namanya adalah Masami Kondo gitu. Yang orangnya tuh sangat-sangat clumsy gitu, dan bahkan karyawannya di sekelilingnya tuh ngeliatnya kayak nih orang patetik banget sih. Udah 45 tahun tapi kok kelihatan gak ada tegas-tegasnya gitu. Terus kalau sama customer bawaannya minta maaf melulu,
ya, ngalah
terus gitu. Kayak lu ketika udah jadi apa namanya pria paruh baya umur 45 tahun dan kelihatannya masih gak tegas, kayaknya tuh ada pandangan bahwa di sekeliling itu ini orang kayaknya failure deh gitu. Sebuah kegagalan gitu loh. Makanya kemudian ketika kontrasnya ketika dihadapkan pada kontras gitu ya, ada seorang anak remaja perempuan tiba-tiba suka sama dia gitu. Ya sebenarnya apa yang menarik sih dari si Kondo ini gitu. Dan di situ jadi gue mikir bahwa sebenarnya orang yang suka sama lu gitu ya, orang yang suka sama lu itu bisa menepikan segala kekurangan lu gitu. Yeah. Dia bakal ngelewatin kayak, oh ternyata baju lu kurang rapi, oh lu suka ngerokok, ada pitak di kepala lu gitu. Yeah. Segala macam, dan lu kelihatan clumsy dan segala macam gitu.
Cinta membutakan.
Iya gitu. Semuanya dilewatin gitu. Makanya itu kemudian jadi sebuah tema yang dieksplor gitu. Kenapa sih gue suka lo? Terus tiba-tiba si akhirnya bilang, oh I like you, di bahasa cuma thanks gitu kan.
Karena dia gak nangkep kan. Iya kan. Kayak oh oke, okay, ini maksudnya ungkapan sahabat gitu. Iya.
Jadi kan si siapa namanya si Kondonya ini kan agak insecure kan dia sebagai manajer gitu.
Yeah.
Apakah gue melakukan pekerjaan gue dengan baik gitu kan? Apakah gue disukai oleh anak buah gue apa enggak gitu kan? Dan kalau lo lihat di manganya gitu, si Akira Tachibananya ini ngelihat dia tuh dengan tatapan kayak sinis gitu kayak lo boleh lo nggak harus ngeliatin gue terus gitu kan. Padahal ngeliatin si manajernya itu sebenarnya si Tachibana ini suka, cuman karena tatapannya tajam kayak ngira dia sebel ya sama gue ya gitu. Nangkep ada perasaan insecure gitu. Nah kayak ketika dibilang I like you cuman dibahas sama thanks karena ya udah gitu, oh ternyata gue disukain sebagai manajer
sebagai bos yang baik gitu.
Itu kan sebenarnya kayak dia oblivious gitu sebagai seorang apa namanya seorang adult gitu. Dan ya menarik sih kayak sebenarnya gue jujur aja gue belum habis, cuman sepanjang yang gue baca nih ada perkembangannya gitu, gue lebih ngeliat kayak si Tachibananya ini lebih kayak gue share gitu. Walaupun gini, ketika lo dewasa, anggapannya adalah lo jadi adult yang udah figure everything out dalam hidup gitu kan. Sementara ketika lo remaja, lo masih mencari-cari gitu. Cuman ada kesan di mana ketika gue baca nih si Tachibana ini justru lebih yakin dengan apa yang dia rasa gitu. Ketimbang si Kondo yang udah adult tapi masih bertanya-tanya kayak tadi tuh, gue disukain orang gak sih, apakah gue gagal dan segala macam gitu kan. Apakah kalau misalkan gue ngebantu anak buah gue yang lagi cedera ngebangun, apakah ini sexual harassment atau bukan gitu. Ada selalu ada perasaan insecure kayak gitu, padahal dia udah umurnya 45 tahun gitu. Jadi
sebenarnya lo bisa bilang to a certain extent ya, yang kadang-kadang kelakuannya lebih kayak remaja tuh si Kondonya lagi.
Iya.
Karena insecure, dia mempertanyakan dirinya gitu,
oh maaf gitu kan. Selalu menunduk gitu. Kayak dunia di hadapan dia tuh beneran timid, kecil gitu loh gitu.
Dan dari hubungan mereka ya, yang terjadi adalah mereka tuh selain saling mengenal satu sama lain, jadi lebih mengenal diri sendiri juga sih.
Iya itu dia, itu benar kayak itu.
Pertumbuhannya kan sebenarnya di situ ya. Gitu. Yang gue suka sih dari, karena kebetulan gue nonton belum sampai habis juga gitu. First of all, it's a very pretty anime.
Oh iya.
Romantisasi rintik-rintik hujan. Kan gue gak pernah ke Jepang pas lagi typhoon atau lagi badai itu. Kemarin bulan Juni itu sempat ada tuh kan, lu bisa ngeliat, wow nih kok nih Jepang seperti ada apa bendungan yang bocor gitu kan. Kok jalanannya banyak kenangan. Tapi biasanya tuh image gue soal hujan di Jepang tuh rintik-rintik. Jadi bentar rintik-rintik, dan itu bukan masalah buat mobilitas lo, karena biasanya semua orang sedia payung ya. Indonesia nih hujannya beder, tapi
bukan shower ya,
udah bleger gitu. Iya, air bah gitu. Jarang ada yang bawa payung. Dan transportasi itu susah gitu ya. Jepang tuh hujannya kecil tapi it's like enggak ada hujan gitu. Tapi ada sesuatu yang romantis sih dengan hujan perlahan-lahan mengenai, kan ketika hujan rintik-rintik tuh lu bisa menikmati bagaimana dia mengenai puddle of water di bawah. Nah, gue sangat suka penggunaan embun, refleksi di air untuk menggambarkan situasi-situasi. Kan gue gak tahu ya, rain kan hujan nih. Ya mungkin itu yang terjadi di internalnya kedua tokoh ini gitu loh. Moshi Tachibana nih, aduh nih gue bingung nih hujan nih. So this is about finding what happens nih setelah hujan itu reda gitu. How will I feel gitu.
Karena kan judul aslinya adalah cinta seperti sehabis hujan gitu. Situasi seperti sehabis hujan gitu kan. Karena semuanya jadi lebih clear gitu.
Jernih.
Oh gue gitu. Suka sama dia. Gitu ternyata. Ternyata apa yang gue rasain ini bukan kagum gitu.
Dan sebenarnya ya, walaupun potentially ini sebuah tema yang bisa problematik, yang gue suka adalah lu mendapat feeling doki-doki itu.
Iya.
Tapi bukan doki-doki yang mengharap, yang lu pengen ngelihat dia itu jadian sama si Kondo.
Iya.
Tapi lu doki-doki ngeliat, oh gemes ya.
Naksir.
Iya, perasaan naksir itu. Iya. Bagaimana lu gundah gulana, bagaimana lu you're asking yourself, doki-doki yang lo rasakan ketika baca itu tuh dari situ. Bukan dari, oh dia dikit lagi jadian nih. Bukan gitu loh.
Dan gue tuh sebenarnya sempat pas lagi baca tuh kayak ini, kayak menempatkan diri gue kepada Kondo. Gue belum 40, tapi gue udah 30-an gitu. Gue membayangkan kalau gue udah setua dia, punya anak, terus tiba-tiba ada anak SMA menyatakan perasaannya ke gue bakal gimana? Gue pasti bakal bingung anjir gitu loh. Karena biar gimana pun, man, lo tuh lebih cocok jadi anak gue gitu. Pasti ada rasa kayak gitu.
Gitu
loh.
Pertanyaan ya. Kalau dia jelek, lo bakal bingung gak?
Tetep bingung juga.
Oke, respect.
Tetep bingung juga, serius.
Oke. Kalau
enggak, tapi soalnya dia.
Kayaknya gue bingung tapi flattered sih. Gue seneng gue ada yang masih bisa suka sama gue gitu kan. Karena ketika lo udah 40, I mean let's face it lah, kita kalau main bola, kita udah past our peak. Kita kalau usia main bola, kita nih gue udah bakal pindah ke Al Ahli, lo udah main 3 musim di Inter Miami.
Betul.
Terus, jadi kayak,
betul.
Ya udah gitu loh. Kecuali kita selatan, terus kita kita balik ke Milan kayak, what do we have left?
Iya benar.
Gitu loh. Dan If a girl yang even though I wouldn't like fall, at least itu akan bikin gue mikir ya, ego laki-laki nih. Oh, gue masih ada harapan lah. Gitu masih masih ada sisa gas di dalam tangki ini sih. Gitu sih
kan ada ini ya, ada quarter life crisis kan sebenarnya 25 tahun midlife crisis
dan juga, kita udah gitu. Lebih dekat ke midlife crisis.
Midlife crisis gitu. Apakah gue masih berguna dengan dengan usia gue setelah
ada,
ini?
Ada
gitu.
Saying man life starts at 40.
Iya, benar gitu. Dan sebenarnya menarik temen gue ya, yang cewek-cewek gitu ya, kadang-kadang mereka bisa masih bisa menemukan pesona pada pria-pria paruh baya. Tentu saja teman-teman gue nih yang dulu usia 20-an, 30-an tuh mereka masih bisa ngeliat gitu. Gue menemukan kasus di mana ketika gue, lu tau kan Joachim Löw gitu, ex pelatih Jerman gitu. Dia kan cukup stylish kan.
Iya.
Yeah. Gue kan ya udah gue coba tes nanya teman-teman cewek gue. Gimana menurut lo dia gitu, ih stylish, mau nih gue kalau misalkan apa namanya punya hubungan sama dia gitu loh. Jadi ada ya sebenarnya yang kayak gitu di apa namanya di pria-pria parubaya. Walaupun kalau dari sisi gue dan tadi kaitannya sama ditembak sama anak 17 tahun, gue bakal bingung tetap. Ini cerita beneran ya. Saya kan berteman dengan Bung Pikri ini. Cuman saya sudah 30-an, sementara dia baru lulus kuliah gitu, usia 20-an
iya,
awal.
Iya, dia tuh hampir setengahnya umur loh, Ros.
Iya, gitu. Dan dan tentu saja kalau dia menyukai grup idol yang usianya belasan dan awal 20-an itu masih enggak aneh gitu. Masih itu masih di range umurnya dia lah gitu kan. Masalahnya Bung Pikri ini menawarkan saya untuk, "Ayo, Bang, dengerin juga yang ini, nonton juga idol yang ini." Saya bilang, "Gue enggak mau," gitu. Dia dengerin gue bilang gitu. Kalau misalkan gue nikah muda, umur 20 tahun gue udah nikah. Idol-idol ini bisa jadi anak gue bilang gitu. Yeah. Dia ketawa, enggak serius, Bik. Beneran. Gue enggak mau gitu. Ya begitulah adanya gitu. Makanya gue bisa merasakan kebingungan yang dirasakan oleh Kondo gitu. Ketika lo anak SMA ngapain sih? Tiba-tiba menyatakan perasaan
dan bagusnya gue. Adalah kebingungan itu difokuskan, dirayakan menjadi sesuatu yang gemes, dan itu yang sebenarnya membuat komik ini menjadi sesuatu yang justru menyenangkan, bukan penuh masalah gitu, karena kita lagi melihat sebuah reaksi yang jujur dan pure, tulus.
Ini kan
remaja 18 tahun dan pria 40 tahun ini ditreat dengan penuh empati.
Iya, itu dia, benar.
Gitu sih.
Ngelatnya. Dan sebenarnya temanya itu, gue tuh sebenarnya agak trauma kalau misalkan dulu inget Cardcaptor Sakura tau gak? Itu kan temennya pacarannya sama guru SMA. Gimana sih? Itu cukup traumatik buat gue sebetulnya gitu. Dan gue dan ada ini ada buku yang pernah gue baca tuh, lu tahu kalau misalkan pernah dengar ini apa namanya Strange Weather in Tokyo. Itu buku
yang
menarik
yang
juga.
Sama guru, mantan gurunya pas masih SD kan.
Tapi yang satu 30-an, satu 60-an udah sama-sama adult gitu.
Sama-sama
itu juga
suka makan di izakaya berdua.
Iya, minum gitu kan. Yang satu suka nuangin minuman ke sensei-nya itu. Tapi
berantakan. Itu bukunya berantakan. Ada di Torikaizoku, tuh gue taruh.
Itu menarik banget. Iya, itu sama. Temanya juga sama, gue melihat paralel bahwa oh, kita sama-sama saling mengenali diri sendiri. Dan ketika kita sama-sama lonely sebenarnya.
Benar.
Gitu, akhirnya ketemu bareng gitu lah. Intinya kayak gitu. Tapi itu kalau gue boleh menyarankan coba baca deh.
Itu dan bisa Anda baca dengan gratis sih di Torikoizoku tadi. Udah berani lu baca komik terus gitu kan. Gue tuh taruh sebenarnya, I put books di Tori gue. Gue pengen lihat admin ada yang bakal ngambil ya. Gue guna rumor kami. Sejauh ini sih enggak ada yang kayak buka-buka sih. Ya sarana gue untuk ngelihat, oh ini bisa gue ajak ngobrol nih soal ini. Nah, speaking of Tori Keizoku atau Ribar. Komik yang gue baca sebenarnya bukan di minggu ini sih, tapi dalam beberapa minggu kebelakang. Itu erat hubungannya dengan dunia bar. Lo bisa nebak gak komiknya apa?
Gue jarang baca. Ini barnya soal apa? Jadi ini apa namanya? Pengelola bar gitu apa gimana?
Jadi komik yang gue baca. Ini udah sebenarnya udah lumayan lama. Dari tahun 2004, judulnya Bartender.
Oh, oke. Okay.
Kayaknya itu ada dua ya komik soal minuman yang cukup notable. Satu Bartender, satu lagi tuh yang Drops of God.
Oke, okay, itu pernah dengar kalau Drops of God.
Nah, itu kan yang baru aja dibikin live action-nya di Apple Plus kalau enggak salah atau akan tayang, lupa gue. Dia ceritain tentang seorang bartender yang genius. namanya Sasakura Ryu. Dia ini baru balik ke Jepang, terkenal dari dia kerja di Paris. Ya udah dia balik ke Jepang untuk mencoba menjadi bartender yang paling mantap lah gitu. Dan yang menarik buat gue adalah obviously gue baca karena gue nyari inspirasi buat bikin minuman.
Oke.
Okay. I mean, kalau dipikir-pikir lumayan gila loh pertuarian ini. Gue tuh gak punya pengalaman minum yang sebegitunya atau bikin minuman yang sebegitunya gitu loh.
Yeah.
It's just Google mix and match. Dan ajaibnya minuman yang gue bikin bisa ada yang minum, bisa ada yang suka, dan bisa ada yang laku gitu. Padahal gue gak pernah kayak ikut sekolah atau apa gitu ya. Beneran on the fly gitu. Ada teori-teori lain yang mungkin yang bikin tuh lebih berpengalaman, tapi teori kuningan. Itu sebagian besar minumannya yang bikin nih gue sama Andre gitu loh. Itu kan nuts, dan Andre lebih gak minum lagi daripada gue gitu. Jadi sekali dua kali ya nyari inspirasi dan abis itu baca komik ini gitu. Lo ingat ketika gue di sini ngomongin Akane Banashi nggak sih?
Betul ingat.
Kan ketika dia lagi belajar storytelling, ada satu bab di mana dia itu kayak magang di sebuah izakaya. Dan pelajaran dari dia menjadi waiter di izakaya itu adalah dia mengcustomize cara dia melayani setiap waiter sesuai dengan apa yang dia observasi. Soal customer-nya. Nah, gue merasa bartender di setiap babnya yang lebih kena daripada koktail yang dibikin atau tekniknya adalah observasi si Sasakura Ryu ini. Jadi dia akan kasih modifikasi ke koktailnya, misalnya dari jenis esnya biar gak cepet cair atau apa. Dari observasi dia soal customer yang datang nih kayak apa. Jadi ada sedikit main detektif-detektifan gitu.
Iya.
I don't know, mungkin
menaksir sekedar, gitu ya.
Iya, cuma kan sebenarnya memang bar-bar yang speak easy misalnya. Dan bar-bar di sini yang ceritanya bartender udah jago banget gitu. Biasa kan kayak gitu. Kayak it's not like ada menu, tapi lo ditanya, lo di interview nih. Lo lagi gimana, lo lagi pingin yang kayak apa, mau yang apa, and then dibuatin. Dan ada sebuah experience yang lu dapetin dari as a customer, at least I feel, ketika lu datang dan lu nggak tahu sebenarnya what you gonna get, dan ketika lu dapat itu ada sesuatu cocokologi gitu antara minumannya dengan lu gitu. Itu jadi sesuatu yang menarik buat gue, dan gue ngeliat bagaimana itu dikonstruksi di komik bartender ini gitu. Kayak misalnya abis dikasih koktail yang sebenarnya cuman Mizuwari. Mizuwari itu highball tapi soda. Whiskey highball kan. Highball whiskey pakai soda. Whiskey-nya itu diganti pakai air. Dia cuma ganti kayak jam atau apa es yang dimasukin biar semakin seger. Dan itu jadi, kok ini enak banget Mizuwarinya gitu. Terus dia bilang kayak, ya gue bikin ini karena gue perhatiin mata lo, kantong mata lo tebel, kerah baju lo berantakan. Lo pasti udah stres gak pulang ke rumah 3-4 hari. Agak lebay lah namanya juga komik ya. Karena itu gue menyesuaikan gitu loh. Nah itu-itunya tuh yang gue suka gitu. Dan dalam eksplorasinya tentunya dia belajar di beberapa bar di Jepang yang punya tendensi yang berbeda. Sama ketemu bartender yang bisa dibilang rival yang juga punya tendensi yang berbeda. Kan dalam, anggaplah being a bartender itu is a craft. Ya kayak sebuah seni. And the Japanese selalu ngakuin itu kan. Kayak gue akan jago banget dalam satu hal. Tapi kan sebenarnya rumus untuk satu hal itu kan beda-beda. Betul. Kan. Lo jadi ramen master, mau jadi ramen nomor satu di Jepang, tidak semua mangkok ramen sama. Same thing dengan bartender. Approach-nya beda-beda nih. Kalau si Sasakura Ryu ini tipikal bartender yang bener-bener nge-tailor made. Ada satu lagi bartender kayak lawannya gitu yang nomor satu di Jepang, julukannya Mr. Perfect. Nah kalau dia tuh kayak mukanya tuh kayak yang tegas gitu, kayak semuanya mesti bener nih. Bahkan anak buahnya ketika lagi ngaduk es, adukannya itu gelas kan biasa lu taruh es terus lu aduk-aduk biar gelasnya jadi dingin kan. Ketika dia adukannya kayak bunyi kling 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 terus kena es kena gelas, ditanya sama si Mr. Perfect, lu udah berapa tahun kerja sama gue? 6 tahun. Ini enggak bagus nih aduknya. Lu gue pecat. Kayak what gitu, kayak what. Gitu. Jadi ada different approaches yang bikin apa cerita dan interaksi antara tokohnya cukup seru dan jadi bahan buat gue gitu loh. Karena gini, gue tuh sebenarnya bukan orang, I think gue jatuhnya introverted extrovert. Jadi gue tidak jago kenalan pertama, tapi kalau udah kenal kayaknya gue relatif bacot sebenarnya. Gue gak pernah tuh bisa kayak kenal sama cewek atau orang random kayak di mall, toko buku, gak bisa gitu. Tapi yang gue sadari terus, ketika ada konteks gue pemilik bar dan gue bartender di balik bar, sehingga lumrah untuk ngajak lawan bicara ngobrol, ternyata gue cukup menikmati itu.
Menarik.
Mungkin it's like now we're podcasting, there's a mic in front of me, gue nyaman ngobrol. Dan gue merasa asik juga ya, gue jadi bisa lebih open. Dan fakta bahwa gak mungkin ada bar lain di mana customer datang bisa ngumpulin anime atau pop culture sama. Only I can do that gitu loh, or only us gitu. Itu sesuatu yang sangat membuat gue merasa fulfilled. Mungkin itu kenapa sang lingkar perut gue ini makin gede. Because I can't stop drinking. I can't stop drinking because I'm always making drinks. Dan sedikit banyak gue melihat pengalaman-pengalaman yang sangat gue nikmati ini dalam setahun setengah kebelakang, ya itu tercermin dan terrepresentasi dalam komik bartender ini gitu. Walaupun obviously ya skill bikin minumannya, bahannya beda gitu, but there's that connection di mana dua orang yang nggak kenal bisa dengan mudah lumer dan cair ketika dipisahkan oleh satu meja bar dan dihubungkan dengan gelas sama alkohol.
Gue tuh selalu menganggap bahwa di dunia urban gitu ya, let's say Jakarta gitu, ada dua jenis pekerjaan yang menurut gue sangat bisa jadi fly on the wall gitu. Dia notice semuanya tanpa kemudian orang mungkin nggak terlalu sadar dia ada di situ gitu. Yang pertama adalah sopir taksi, yang kedua bartender.
True.
Gue tuh kenapa gue dapat observasi kayak gitu, sopir taksi adalah fly on the wall. Jadi gue pernah dulu liputan lama banget, gue mungkin sekitar 2007 atau 2008. Gue pulang larut naik taksi, terus gitu ditanyain sama sopir, habis liputannya mas ya? Iya nih pak, habis liputan di tempat itu tuh gitu. Terus si bapaknya itu mulai cerita, oh saya kenal tuh yang apa namanya yang punya tempat itu segala macam gitu. Dia mulai cerita bapak yang punya itu, bapaknya ini, terus anaknya gimana gitu kan. Gue nanya, kok bapak tahu? Iya soalnya saya sering lewat sini gitu, dan beberapa kali apa namanya karyawan situ suka ini apa namanya naik taksi saya gitu. Terus kemudian dia mangkal lah di sekitar situ, dan terus kemudian tamu-tamunya bahkan bapak sama anaknya pernah naik taksi ini, jadi ya saya cukup tahu lah gitu. Itu yang mana menurut gua itu informasi yang sangat valuable dan mungkin nggak bakal gua tulis di berita gua juga gitu ya. Cuman kayaknya gua nggak bakal dapat itu kalau misalkan gua cuman diem di situ, tapi gua dapatnya dari supir taksi. Bener. Yang biasa mangkal gitu. Dan kedua bartender ya kayak tadi lo bilang gitu. Probably mereka kan di belakang bar terus kan kerjanya. Orang di hadapan mereka itu macam-macam gitu. Betul. Ya perilakunya, kelakuannya, kesehariannya seperti apa gitu. Dan dari situ ya mau nggak mau karena mereka berada di belakang table gitu ya, di belakang bar. Iya, yang mereka lakukan bukan sekadar menyajikan minuman dengan berbagai mixture gitu, tapi juga ngelihat mixture orang-orang ini di bar. Bener. Ini kayak apa gitu loh. Itu hal yang menarik menurut gue. Mereka harus bisa observasi dari situ. Dan gue tuh selalu kebayang, dulu gue pengen banget bikin cerita tuh kayak dimulai dari seorang laki-laki gitu ya, lagi di bar, lagi baca buku gitu kan. Tiba-tiba bartender bilang, itu buku ini ya gitu ya. Oh, kalau lo tahu kan lo cuma bartender gitu istilahnya gitu. Iya, soalnya buku ini dulu pernah dibaca sama gue. Akhirnya mereka jadi diskusi buku gara-gara yang satu di balik bar, yang satu di meja bar gitu, di kursi bar. Itu selalu terbayang adegan-adegan kayak gitu loh, karena di bisnis tersebut gue ngerasa bartender tuh harus orang yang benar-benar bisa berempati.
True.
Gitu. Gitu. Dan itu menariknya sebenarnya, karena kan kayak tadi kalau misalkan makanan itu bisa difilosofikan, menurut gue minuman juga bisa. Kayak tadi gue bilang berbagai macam mixture gitu kan. Agak terlalu keras nih, agak terlalu kecut gitu kan. Oh mungkin hari lo berat, oke gue tawarin yang sedikit lebih ringan, tapi tetap ini kok tetap nampol gitu segala macam. Itu sih yang gue rasa kalau misalkan ngomongin bartender gitu.
Sempat dibahas di komiknya ketika dia ngejelasin kenapa dia sebegitunya. Namun orang ya, it comes from the origin of the word kan. Bar obviously tempat bar, tender bisa berarti seller, bisa berarti attending to someone, ya. Bisa juga kita ambil itu sebagai sebuah kata sifat kan, tender, lunak, sebuah tempat yang lunak untuk bersandar gitu loh. Dimana you've had a rough day, lo hanya butuh sedikit kelunakan, kelembutan itu. That's why you go to a bar. Dan bartender adalah orang yang menyajikan itu semua. To your point soal mixture ya, gue ngerasa lu tuh hampir jadi kayak antropolog men ketika lu terjadi. Karena lu berhadapan dengan orang dari berbagai macam culture, dengan segala macam values, and you interact gitu loh. There's a very human connection. Dan ya lu jadi tahu hal-hal yang lu enggak expect lu bakal tahu gitu loh. But it's there setelah ada percakapan gitu. Ketika dibalik pun ya di dalam komiknya, kan dia sempat belajar di berbagai bar. Ada satu bar yang dia kayak, kok kayaknya minumannya biasa aja tapi apa istimewanya? Dan ini kayak, ini tuh sangat menjunjung skena bar di Ginza sebenarnya. Nah, gue tuh agak, yang gue agak kelewat ketika gue ke Jepang selama ini adalah gue nggak bener-bener explore soal minuman sama bar. So that's what I'm probably gonna do nanti pas ketika Halloween kesana gitu. Nyoba satu koktail, coba yang, apalagi kan Tokyo tuh kalau nggak salah adalah kota dengan jumlah bar per kapita paling tinggi di dunia gitu. Apalagi Ginza. Nah tapi ternyata bar di Ginza yang dia coba, kayak ceritanya yang punya tuh kayak temennya bosnya dia gitu, itu spesialisasinya adalah ya customer service gitu loh. Ketika ada patron yang datang di yang tertentu yang udah lama, di jamunya berbeda, dikasih satu bangku yang berbeda gitu. So there's other things. Minuman tuh cuma salah satu hal dari sekian banyak hal yang bisa lo perhatiin gitu. Satu bab lo coba cari nanti baca, yang sebenarnya juga ngejelasin bukan cuman bartender yang more than meets the eye, customer juga gitu. Ada kayak cowok yang kayaknya kaya banget bawa host ke bar gitu kan, terus si Sasa kurirnya kayak, loh kok dia bukannya kaya banget gitu. Abis itu dijelasin, enggak sebenarnya dia udah bangkrut. Cuman gue suka banget kata-katanya, dia bilang kayak, cuman dia masih punya pride sebagai a man of Ginza sampai akhir hayatnya tuh harus terlihat kayak gitu. Gue senang bagaimana itu gak di-portray sebagai sesuatu yang songong atau congak atau flexing gitu loh. Cuman kayak ya itu memang pendirian dia gitu. Ada satu babnya gue lupa, probably kalau dibaca bakal lebih bisa ditangkap sih. But itu men, sok-sokan jadi bartender has sama halnya mungkin di komik After the Rain, di mana mereka menemukan diri mereka sendiri melalui hubungan yang gak terduga dengan orang lain. Itu juga ngebantu gue nih sebagai sebagai wannabe bartender. Dari interaksi-interaksi ini ternyata gue menemukan sebuah kesenangan baru yang apa ya, it gives me something to look forward at the end of the day. Let's just say, kan tadi kan gue bilang customer datang dengan segala masalah dalam hidupnya ke bar kan. Ternyata the same is true buat gue. I have a rough day di box to box misalnya, right? Atau lagi penat, pusing banyak hal. Ternyata ketika gue kebalik ke bar itu buat bikin minuman dan ngumpul orang, itu pelepasan gue, man.
Iya.
Gitu sih.